Jak už zaznělo, tak vlastně několik týdnů jsme společně v tom předvánočním období, v období adventu. A mi se moc líbí, že tohle téma je prostoupené naší společnosti. Že Vánoce jsou vlastně pro naši zemi tím nejpopulárnějším svátkem a já jsem moc rád za to. A když se třeba zeptáte mladých lidí ve věku 15 až 20 let, tak já mám radost, že i pro ně, pro většinu z nich je to prostě něco, co si opravdu užívají, že se jim líbí takové ty klasické věci, prostě rodina je spolu, je volno, není práce nebo škola, lidé se těší na dobré jídlo, to, že se budou dívat třeba na nějaké pohádky, komedie a taky se samozřejmě těší na dárky. A když přijdete někam do obchodních center, tak to vlastně jde vidět na každém kroku, prostě je tam spousta různých ozdob, hrají tam vánoční písně doslova o tom, že se narodil Ježíš a prostě pomáhá to nějak utvářet tu atmosféru a mnoho lidí prochází a hledá nějaké dárky, co by mohli připravit pro někoho. A pro mě osobně je překrásné pozorovat i děti, jak se těší na Vánoce, jak si to užívají. Náš nejmladší kluk teď v poslední době, když se probudí ráno, tak ještě má napůl zavřené oči, ale prostě ještě spoza těch zavřených očí už říká, kolik dní zbývá do Vánoc a odpočítává to a těší se. A já si myslím, že mnozí z nás máme nějaké podobné takové vzpomínky, momenty z dětství. Pro mě třeba do dneška, to je dlouhá doba, do dneška, když ucítím vůni rozloupané mandarinky, tak mi to nějak prostě asociuje období Vánoc. A Vánoce jsou tedy pro naši českou společnost svátkem prostě toho, že rodina je spolu, lidé se k sobě mají nějak tak chovat hezky a v ideálním případě si užíváme sníh. Tak třeba letos je toho možná až příliš moc, ale je to skvělé. No a zároveň jsou Vánoce pro nás i připomínkou toho, že Pán Bůh se rozhodl projevit nám lidem svoji lásku a maximálně se přiblížit k nám. Tím, že Ježíš se narodil mezi nás lidi a jak už David říkal, tak se rozezářilo to nádherné světlo do života všech lidí v tomhle světě. A člověk si může říct, tak jo, ale tak nějak to už víme a jako upřímně, co mi s tím dneska, jako k čemu mi to prakticky může být. A já bych chtěl se spolu s váma podívat na určitý takový úhel pohledu, kde si myslím, že vánoční příběh pro nás může být inspirací. A název série, kterou vlastně si procházíme v tomto měsíci společně v Home, se nazývá Není čas. A v tom dnešním dílu, vánočním dílu, se budeme zamýšlet nad správným načasováním. Takže něco jakoby smysl pro správné načasování. A já bych nejdříve rád začal dvěma větami z Žalmu 62 a budou to verše 2 a 6, které přečtu. Jen v Bohu má duše odpočívá, od něj přichází má záchrana. A pak to pokračuje. Jen v Bohu duše má odpočívej, od něj přichází moje naděje. Když je tam zmíněno to slovo záchrana, tak vlastně to můžeme přeložit i jako pomoc, nebo uzdravení, spasení. A v originále je zajímavé, že toto slovo vlastně zároveň označuje jméno Ježíš. Takže kdykoliv my ve Starém zákoně nacházíme toto slovo, tak se to může přeložit jako spasení, nebo Ježíš. A nebo jak jsme říkali, uzdravení, pomoc. A naděje, když bychom to zkusili říct nějak jinak, prostě, že věci mají smysl. To, kde jsi a to, co děláš, že to nějak má smysl. Že člověk může mít důvod k optimistickému pohledu do budoucnosti, i přesto, že zrovna třeba se nachází ve velmi problematické situaci nebo v těžkých okolnostech. A v souvislosti s tím naším tématem se mi tady líbí takové dva velmi jednoduché kroky. Prostě být s Bohem, a odpočívat v jeho blízkosti. To, co známe někteří z nás, že můžete zajet na nějaký víkendový wellness pobyt, kde prostě najednou si máš, jakoby tím cílem je fakt oddechnout, relaxovat. A myslím, že Pán Bůh nás tady pozývá k něčemu trošku podobnému. Je to takové jednoduché doporučení. Když v životě chceme zažívat Boží pomoc a chceme v našem srdci, aby byla naděje, Prostě buďme s Bohem a relaxujme v jeho blízkosti. Ono je to paradox, protože to je tak lehké, až to je těžké v životě podle toho žít. A jeden ze způsobů, jak toto aplikujeme, je vlastně i to, že se setkáváme spolu takhle jako církev. No, pojďme si teďkom pustit video, které to, myslím, krásně vystihuje a uvádí nás vlastně do toho vánočního příběhu. Tak děkuju, tohle byla první část videa, ještě později se podíváme na tu druhou část toho videa. A jak už jsem prozradil, tak vlastně ten dnešní díl by se dal nazvat Smysl pro načasování. A zkusíme se dneska podívat na vánoční příběh právě z toho úhlu pohledu. Ale nejdříve se můžeme zamyslet nad správným načasováním obecně. Určitě jsme mnozí z nás zažili ve svém životě nějakou situaci, kde prostě si na správném místě, přicházíš tam připravený, máš i nějaký rozumný, správný cíl, akorát je to ve špatnou chvíli. Asi jsme to většina z nás zažili. Jednomu mojemu kamarádovi se stala taková nepříjemná situace, že odlétal do USA, měl ještě přestup v Německu a prostě přichází s velikým úsměvem na letiště v České republice a říká, dobrý den, tady je moje letenka, tady je můj pas. A paní mu říká, ale vy nemůžete letět. A on, počkejte, co jakoby je špatně, tu je můj pas, to je moje letenka, jsem to já. No ale pane, vy nemůžete letět. Proč ne? Protože to už bylo včera, ten odlet toho letadla. Bylo velmi nepříjemné pro něho teda, jako. Ale prostě může se to stát a ten jeho jediný zásadní problém bylo, že to načasování bylo špatně. Ale tak to jsou takové mimořádně nepříjemné situace. On to teda nakonec jako díky bohu zvládl, že vyhledal si nějaké různé jiné kombinace a nakonec se mu podařilo se tam dostat, abyste teď netrnuli po zbytek toho, co já budu mluvit, tak v hlavě si neříkali, co s ním teď je. On tam nezůstal na tom letišti, nebojte se. Ale myslím, že to hezky ukazuje na to, že to načasování je důležité. A vidíme to v mnoha oblastech života. Třeba v hudbě, když hrají dohromady nějaké hudební nástroje a jiný hudební nástroj v určitou chvíli má vlastně nástup, že jakoby se má přidat v tu chvíli, tak je důležité to načasování. A když to tam někdo jako střelí jinak, tak je to prostě rozdíl. A nebo ve sportu, když je nějaký kolektivní sport a oni chtějí vlastně udělat úspěšný útok a střelit gól, teď třeba probíhalo mistrovství světa, že? Tak ve fotbale, tak je důležité, aby ti hráči přesně byli schopni vystihnout ten moment, kdy je potřeba udělat tu přihrávku, tak aby ten spoluhráč na druhé straně toho mohl využít. Je tam to načasování. A nebo když třeba jedete na dovolenou někam daleko, tak docela dobrá vychytávka u GPSky je, že ona vám může navrhnout nějakou ideální dobu, kdy můžete vyrazit, tak abyste se vyhnuli největším nějakým těm dopravním zácpám. A člověk pak nejede prostě krokem. Ale smysl pro načasování se týká i mezilidských vztahů. Když třeba chceme probrat s nějakým dalším člověkem určité složité ožehavé téma, tak prostě nejde jenom za tím člověkem přijít a říct, poslouchej, tohle a tohle potřebuji teď s tebou vyřešit, protože pravděpodobně ten člověk může být v rozpoložení, že to asi nevyřešíme a třeba to spíš bude brát jako můj útok nebo nedostaneme se asi k té nějaké pointě. A myslím si, že moudřejší je tomu člověku říct, chtěl bych si s tebou o něčem popovídat, mohli bychom si najít na to čas a prostě v klidu třeba si dát u toho nějaké jídlo nebo popovídat si prostě spolu o tom. Nejde jenom o to, já říkám správnou věc, ale důležité je taky to načasování. To stejné platí pro začátek nějakého vztahu. Protože každý vztah, který začneme v životě, tak on bude mít tu tendenci vlastně jakoby se rozrůstat a někam se posunuje ten vztah. Je dynamický. A myslím si, že to je odvaha umět v životě počkat na ten správný vztah. A třeba když bych to vyjádřil slovy písně ze Starého zákona, tak tam je napsáno, neprobouzejte lásku, dokud není ten správný čas. A pak jsou různé důležité životní momenty, kdy je potřeba mít dobré načasování. Já jsem tady v tomhle docela dobře selhal, když jsem Evičku požádal o ruku. Kdy já jsem to měl prostě fakt promyšlené, koupil jsem prstýnky, tak nějak jsem se i s kamarády bavil, jak by to mělo vypadat. Všechno bylo ideální, jsem musel poradit, jo. Akorát ten jediný takový detail bylo, že ona měla asi jedny z nejtěžších zkoušek na univerzitě, na které se systematicky učila. Byla úplně vyčerpaná. Z těch zkoušek odešla, že to dostala, ale byla prostě jenom jako ukaž mi, kde je můj pokoj, ať se vybulím na postel a jdu spát. A já jsem řekl, já potřebuji něco důležitého s tebou ještě vyřešit. A v takovém stavu jsem ji odvedl asi 2 kilometry k Černé Louce do parku a tam jsem prostě poklekl a požádal jí o ruku. A ona se tak na mě jako dívala, tak nějak jako že to ustala, asi v tom, jak byla malátná, tak řekla ano, ale platí to už. Ale já jsem pochopil v tu chvíli, že to moje načasování nebylo asi úplně nejlepší. Nebo při výchově dětí. Prostě když chceme nastavit hranice, je to důležité umět ve správnou chvíli, nebo hledat tu možná moudrost, jak to nastavit, protože někdy je u dětí potřeba nastavit samozřejmě, jaké budou hranice, ale taky je dobré přemýšlet, kdy přichází období, že by se to možná mohlo mírně povolit, projevit více důvěry, dát možnost jakoby trošku svobodněji se rozhodnout, protože určitě se nebudeme k 5letému dítěti chovat stejně jako k 13letému třeba. Tam musí být, nebo měl by podle mě být nějaký posun. Může se to týkat toho, kolik času můžu třeba trávit na nějakých, já nevím, u televize, na mobilu, nebo v kolik hodin chodí spát a tak dále. A nebo taky obecně bych řekl, z mého pohledu, ten cit pro načasování nebo správný moment je velmi důležitý třeba v práci. A nebo i v církvi, kdy člověk vlastně by měl vstoupit možná do nějaké pozice, přijmout ji, anebo naopak z toho třeba odstoupit. A pokud vnímáme jasně, že prostě je ten moment, kdy opravdu bychom měli, kdy to dozrálo, tak si myslím, že je potřeba prostě do toho jít. Protože pokud v jakékoliv rovině my promeškáme ty správné momenty, tak, a asi jsme to zažili mnozí z nás, ono to pak vytváří dusno. Problémy začínají narůstat a prostě je taková neviditelná frustrace. A stejně, nakonec to rozhodnutí stejně uděláme. Akorát jsme ještě k tomu přidali trápení pro ty obě strany, protože se to nestalo ve správnou chvíli. A myslím, že smysl pro načasování je skutečně důležitý pro naše životy. Totiž nejde jenom o to udělat správnou věc, ale taky je rozhodující kdy, tedy mít správné načasování. A například pokud se jako křesťané nastavíme tak, že ano, já budu, Pane Bože, žít svůj život pro tebe, ale až mi bude 65 let nebo víc, a do té doby, prosím tě, já ještě chci a potřebuji si žít pro svoje vlastní sny, tak podle mě to není správné načasování. Copak budeš schopný nebo budeš schopná naplňovat ty boží záměry, které Pán Bůh ti vkládá do srdce, až třeba v té době, kdy najednou člověk stárne, ubývají ty fyzické síly, některé věci se můžou zkomplikovat, člověk může být rychleji unavený. Teďkom mám ve svém životě nějakou energii, teď mám nějaké příležitosti a je potřeba být ochotný vstoupit do toho, kam Pán Bůh nás pozývá. A samozřejmě člověk může začít i v 96 letech, jo? To je jako jasné, ale jenom je ta otázka někdy, že posunujeme věci a říkáme si, to je jedno, jako já to jednou udělám, akorát třeba později. Můžeme totiž propásnout někdy v životě určitou příležitost, to správné načasování. A moje zkušenost je, že Pán Bůh ví, proč nám vkládá určité věci do srdce a On taky ví, kdy to vkládá do toho našeho srdce. Tenhle ten měsíc vlastně mluvíme znovu a znovu o čase z různých úhlů pohledu a pro mě je zajímavé, že ty jazyky, ve kterých byla původně napsaná Bible, tak oni rozlišují dvě různá slova. To, co my můžeme do češtiny překládat jako čas. A v řečtině je to chronos a kairos. Zjednodušeně řečeno, chronos, to je prostě obecně čas. Když se podívám na hodinky, uvidím tam sekundy, uvidím, jak jde minuta za minutou, když vezmeme prostě hodiny, dny, staletí. To je chronos, čas, který prostě lineárně někam směřuje. Ale kairos, to je něco jiného. My to sice přeložíme jako čas, ale mohli bychom to možná přesněji přeložit jako speciální moment. Je to vhodná příležitost. A nebo je to mimořádný okamžik. Kairos znamená, a to si myslím, že je důležitý princip, kairos znamená, že náš život nejde jenom tak jednoduše den za dnem, rok za rokem a není tam žádný rozdíl. Kairos totiž přináší do našeho života určitou změnu, určitou výzvu. Je to nějaká příležitost, kterou bychom možná mohli i přirovnat ke třeba křižovatce, kdy něco významného se začíná odehrávat. A moudrý je člověk, který, když se ocitá v této situaci, tak moudrý je člověk, který to rozpoznává a neprojde jenom tak bez povšimnutí dál. A dostáváme se vlastně takhle k vánočnímu příběhu. Lidé, kteří sepsali nový zákon před už dlouhou dobou zpátky, tak oni zdůrazňovali v těch svých textech, které zapisovali o Ježíši, že ten vánoční příběh narození Ježíše, že to se nestalo tak prostě náhodou, jako že no prostě se tak narodil, jako to tak vyšlo zrovna tehdy, to nebyla nějaká náhoda, ale oni naopak zdůrazňují a používají právě to řecké slovo, že to bylo kairos, když se naplnil čas, když přišla ta správná chvíle, v ten vhodný moment, tak v tu chvíli se narodil Boží syn do našeho světa, do té naší reality v podobě člověka. Vlastně Bůh na sebe vzal lidské tělo. A je to zajímavé trošku podívat se, dneska to budu jenom zmiňovat, ale jakoby je to zajímavé podívat se více do hloubky, do jaké konkrétní epochy se Boží syn narodil a proč. Protože když si vlastně vezmeme tu předcházející část Bible, Starý zákon, tak tam je období několika set let, kdy jako kdyby Pán Bůh vlastně zapomněl, odmlčel se a jakoby si lidé mohli říct, tak prostě on má zpoždění, on jako úplně všechno nějak zapomněl, co předtím sliboval, ale když se naplnil ten čas, tak právě v tu chvíli se něco nastartovalo. A Ježíš se narodil v době Římské říše. A vidíme tady aspoň trošku na té mapce, že to bylo unikátní, protože v té chvíli došlo k propojení mnoha různých částí, různé státy, království, říše. Vlastně Římané ve chvíli, kdy zabrali Egypt, tak se stali obrovskou velmocí a k tomu postupně připojovali různé další státy. Vidíme i Malou Asii, to je území dnešního Turecka, ale zároveň už začali postupovat i směrem do Arábie, do Asie. A patřilo tam i oblast Judska. A Římané taky prosadili určitou věc, všude, kde oni byli, tak byl takzvaný Pax Romanum, což znamená, jakoby všude platilo něco stejného, nějaká pravidla, která umožňovala, aby probíhalo cestování, obchodování. Lidé byli schopni se domluvit stejným jazykem, i když byli z úplně jiných národů. Římané postavili obrovskou síť cest, které později potom různí Ježíšovi učedníci využívali, když prostě se dostávali do těch nových míst. A zároveň do určité míry Římská říše zajišťovala nějakou podobu bezpečí, třeba na těch cestách. Nebylo to tak, jak my bychom si dneska představovali, ale ve srovnání s tím, co bylo předtím, tak to byla opravdu velká změna. Takže společný jazyk, cesty. A to bylo, když se dneska podíváme, opravdu ideální moment pro začátek toho, aby se mohlo šířit křesťanství do vlastně celého tehdejšího světa. Já si mimochodem teď pročítám takovou trošku větší knížku, jmenuje se Hedvábná stezka a ona je fascinující, protože ona si vlastně klade za cíl zkusit se podívat více směrem do Asie a popisuje, jak obrovské a rozvinuté tam byly kultury. My někdy v Evropě máme pocit, že jako my jsme pupek světa, že tady všechno začalo, ale oni tam vlastně ukazují naopak, že ty starobylé říše byly nesmírně vyspělé a spousta věcí přecházela sem. A to samozřejmě bylo i propojeno s křesťanstvím. Tak když mluvíme o vánočním příběhu z dnešního pohledu, který prostě my dneska máme, v 21. století, tak si myslím, že někdy si to můžeme trošku idealizovat v hlavě. Něco jako, že člověk si řekne, Boží syn se narodil v tu nejlepší chvíli, protože po celém světě byl naprostý mír. On se narodil do té nejlepší ideální rodiny. Oni měli luxusní dům a krátce po narození se mu přišli poklonit vznešení lidé z té oblasti, prostě starosta a všichni urození lidé. A v podstatě neustále tam byli nějací lidé, co stáli frontu a chtěli jim dát nějaké dárky, nebo se tady můžeme vám pomoct, nechcete vysát, prostě rádi vám něco zařídíme. A hlavně to Ježíšovo dětství bylo prostě prostoupené pokojem a pohodlím. Prostě to tak krásně vystihuje tu atmosféru Vánoc, že? Je pravdou, že v tom skutečném záznamu o narození Ježíše se dějí podivuhodné věci. Zjevují se andělé, zaznívají tam obrovská zaslíbení a Bůh projevuje mimořádná znamení, že toto je jeho syn. Jenže pak na druhou stranu, upřímně řečeno, je tam tolik událostí, které vypadají pro mě jako špatný vtip. Nebo možná špatné načasování. A pro ty z vás, kdo ten příběh znáte, možná jste si taky položili tyhle ty otázky, jako proč? Jako proč zrovna? Proč Marie musela otěhotnět ještě před tou svatbou? Protože to v tehdejší době jako nebyl takový detail, že oni byli zasnoubeni a ona už byla těhotná. co si tak asi většina lidí kolem ní myslela. Proč zrovna tehdy nastalo sčítání lidu v celé té provincii a oni se museli najednou trmácet tu dalekou cestu, aby došli do Betléma. A ještě zrovna v té chvíli, kdy ona už měla úplně těsně před porodem. Proč? A když už teda dorazili na to místo, tak to je jako vtip, že už tam nezbyl ani jeden volný pokoj. Oni tehdy neměli Airbnb, tak to bylo těžší, ale prostě už nebylo nic. Proč musela porodit tak daleko od celé své rodiny? Byli úplně sami na to. A když už se teda v tom Betlémě nějak tam porozhledli, usadili se někde, tak najednou v noci se musí zvednout a hned musí utéct co nejrychleji. Ještě v tu noc do cizí země, do Egypta, kde nikoho neznají. Jiný jazyk, kultura, neznámá země a bez rodiny. Na mě osobně, když to takhle čtu, tak ten příběh jako nevypůsobuje nějakou pohodu, že by jako tak každá ta věc jedna za druhou hezky vycházela, jako protože jde vidět, že Pán Bůh s nimi je, takže tak jim jakoby odmetá tu cestu, oni si to tak jenom procházejí. Já to nevidím. A my někdy si myslíme, přece když by v tom byl Bůh, tak by to všechno šlo hezky. Šlo by to jako po másle, protože to se má projevovat, že? Když Pán Bůh žehná. A už jenom v dětství Ježíše vidíme, že on zažil to, co vlastně i v dnešní době někteří lidé zažívají, tu odvrácenou stranu toho dnešního světa. Vánoční příběh nám ukazuje, že Ježíš, a já bych uvedl tři takové body. Ježíš se narodil bez normálního domova, prostě venku, jako bezdomovec. Druhý bod je, pár měsíců na to mu hrozilo obrovské nebezpečí, doslova smrt, a on vlastně zažil, on a jeho rodina, kruté pronásledování. A kdyby neutekli, tak to s nima mohlo dopadnout různě. A třetí bod je, narychlo, v obrovském spěchu, utíkají jako rodina do úplně jiné cizí země. Z vánočního příběhu vidíme, že Ježíš si zažil, jaké to je být bez domova, jaké to je čelit obrovskému nebezpečí, hrozbě smrti, a jaké to je být imigrantem v cizí zemi. A ve vánočním příběhu jsou i další postavy, u kterých nás možná můžou napadat podobné otázky, například Anna, Alžběta, Zachariáš, kde člověk si může říct jako proč? A když si zkusíme představit, že bychom my byli v té jejich situaci, jakoby, tyjo, jako jaké to asi bylo a podívat se i na to, jak oni zareagovali. Protože myslím, že když to vztáhneme na naše životy, tak my často nemůžeme nějak nastavit ty okolnosti kolem nás, ale to, co vždycky, myslím, můžeme ovlivnit je, jak my na to reagujeme. A z toho bych řekl, vyplývá důležitý princip, který se může vztahovat i na náš život. Pokud v našem životě, nebo když to vztáhnu konkrétně na tebe, takhle, tak pokud v tvojem životě nejdou věci ideálně, nejde to v klidu, bez komplikací, jak možná by si uvnitř přála nebo přál, prostě tady uvnitř, je to normální. Protože takový je svět, ve kterém žijeme teď. A toto nám ukazuje i vánoční příběh. I v Ježíšově příběhu narození vidíme tu porušenost současného světa. Vidíme tam střet mezi dobrem a zlem. Komplikace, těžkosti. A my, bych řekl dneska, se všichni shodneme, že oni tehdy byli úplně přesně v centru Boží vůle. Souhlasíte? Oni byli přesně v centru Boží vůle a přesto zažívali tyhle ty komplikace a těžkosti. A toto je na vánočním příběhu zajímavé, z mého pohledu, že na jednu stranu se tam odehrával asi ten největší kairos. Ten obrovský moment v tu chvíli nastal, děli se podivuhodné věci, zjevují se anděle, zaznívají obrovská zaslíbení, Bůh projevuje své mimořádné znamení, říká, toto je můj syn, který přišel na svět, aby lidi zachránil, aby vnesl do našich životů naději. Já mám moc rád atmosféru Vánoc a všechno, co s tím je spojeno, že vánoční příběh jakoby nás, myslím si, pozývá k tomu, že je ale něco více než příjemný pocit. Takové to hřejivé teplo na duši. A jako křesťané si o Vánocích připomínáme i tuhle skutečnou historickou událost. Připomínáme si, že v tu zdánlivě obyčejnou noc se protnul čas, kdy Kairos prostupuje ten chronos, ten obyčejný čas, najednou vstupuje a vlastně v tu noc, jako kdyby věčnost prostoupila tu naši realitu. Odehrála se obrovská historická událost a to vlastně jednoduše můžeme uvidět na tom, když se něco datuje zpětně, tak v podstatě všichni z nás budeme používat před naším letopočtem, před narozením Ježíše, a od té chvíle, co se narodil, tak je našeho letopočtu. A jak to vyjádřil apoštol Pavel v druhém dopise Korinským, Bůh se rozhodl skrze Krista usmířit celý svět sám se sebou. A vánoční příběh je o konkrétním momentu v minulosti. A teď jsou dva body, které bych si přál, ať zkusíme nějak nad tím popřemýšlet. Je to konkrétní moment v minulosti, který může proměňovat naši současnost a inspirovat naši budoucnost. Pán Bůh nám nabízí naději do našeho života, tam, kde teď zrovna jsme. A taky do toho, co teprve je před námi. To, že Bůh si nás zamiloval, že nás vykoupil, což znamená, nejsme už na to sami, a nabízí nám věčný život v Ježíši Kristu. Pro mě osobně tahle naděje, o které se znovu a znovu mluví, je nádherná. A je to vlastně i něco, co pro nás v Home je jakoby blízké, je to tak nějak v té DNA, že mluvíme často o té naději, která přesahuje až do budoucnosti. Není to jenom teďkom, že se věci vyřeší, někdy se oni nevyřeší teď, ale je tam obrovská naděje, kterou Ježíš nám přinesl do budoucna. A tam, kde prostě druzí lidé nevidí, někdy do té naší osamělosti, nejistoty, když se občas člověk ocitá v určité krizi, máme více otazníků než vůbec nějakých prostě možností, a nebo se člověk setká fakt s brutálním odmítnutím, a nebo se nám prostě zhroutily naše plány, naše sny. A ta vánoční atmosféra je krásná a já ji mám moc rád. Jenže po pár dnech, když odstrojíte ten stromeček, už trošku se vytratí ta radost těch dárků a někdy narazíme na tu realitu každodenního prostě života, tak to může být těžké. A je jeden verš, který bych rád ukázal, který pro mě je s tím spojený. A tento je z dopisu Židům. A tady je napsáno, tuto naději, naději v Kristu, máme jako kotvu duše, bezpečnou a pevnou. Tedy tahle kotva je zvláštní v tom, že ona není hozená někde do vody, jako od lodi, ale tato kotva je v Boží realitě. Ona je v Boží přítomnosti, pevně zachycená. Kdekoliv v životě budeš. A už tady vlastně zaznělo, že my si moc přejeme jako Home právě tuhle tu naději v Ježíši přinášet i do životu dalších lidí kolem nás, těch různých lidí kolem nás v Ostravě, tak aby i pro ně v jejich životě ten vánoční příběh mohl proměňovat jejich současnost a inspirovat jejich budoucnost. A tak jsme úplně na konci toho, co budu říkat, pak ještě se podíváme na druhou část toho videa, jako takové uzavření toho. A pokud někdo z vás rádi máte nějaký konkrétní výstup, tak tady můžeme zkusit dva takové body, k čemu nás ten vánoční příběh možná může dneska vést. Ten první bod je, pokud teď ve tvém životě je něco, kde vnímáš, opravdu toto je teď správný čas, je správné načasování a do něčeho vstoupím, nebo něco udělám. Možná toto se tě bude týkat. Pokud tohleto v sobě víš, že něco takového je. Je dobré mít správné načasování. A nebojme se těch těžkých okolností a složitých komplikací. To není to není ten projev toho, jestli je to správně nebo ne. A druhý bod je, my lidé máme, myslím si, sklon k tomu říct si, já nepotřebuji nikoho, já si prostě pomůžu, když chci, já od nikoho nic nechci a já sám nějak se budu snažit nastavit, abych byl optimista. Přeju ti v tom hodně štěstí, ale já si myslím, že to prostě je těžké. Pán Bůh nás stvořil takové, že my vlastně potřebujeme tu jeho blízkost. A myslím, že vánoční příběh nám ukazuje, že Bůh daroval Ježíše jakoby ten vánoční dar pro nás. Že on je pro nás pomocí. On je ten, který nám přináší naději do našeho života. A Pán Bůh nás pozývá k tomu, abychom i v tom období Vánoc vlastně mohli nad tímhle přemýšlet. Teď bych Janka poprosila, ať ještě pustíme tu druhou část videa.